intervija. Tev.
Nu, tagad Kristupam vajadzētu ievēlēties vēlēšanas, jo cik bieži tu esi vienā studijā, vienā telpā, pāris kvadrātmetros ar divām Elizabetēm.
Es domāju, es jau esmu savēlējies visu, ko es vēlos, un es visu šo sarunas laiku turpināšu ievēlēties, jo dāmas un kungi Elizabete Gaila kopā ar mums.
Labrīt!
Labrīt, labrīt! Nu, Klau, mēs tevi radio tev ētrā ļoti bieži dzirdam ar dziesmu, kas tev ir iznākušas, dziesmas, kas ir sevi jau veiksmīgi pieteikušas, un arī šodien to es tādu vienu atnesus, kur visticamāk gan jau arī aizies un parotēs pa tām radiostacijām.
Vai, prieks dzirdēt.
Tu rakstīji to, ka šī dziesma ir tapusi kādā ziemas vakarā, ja?
Jā.
Vai, nu, tikko taču ziema, ne jau šajā ziemā, bet šo pagājušajā.
Vakars uzrakstīju, vakars šodien gatavs.
Jā?
Nē, nē, ne šajā ziemā un laikam arī ne pagājušajā. Nu, kaut kā viņa tapas pirms diviem gadiem un tad arī pagājuši, nu, man dziesmas ir tā, ka man viņas rodas, un tad es viņas pēc tam mazliet pielaboju, kaut kas mainās, kaut kas pienāk klāt, kaut kas aiziet.
Un tad pienāk īstais gada laiks, un tu tikai pēc tā vien vispār izlem to, kad šī dziesma nāks tā īstenībā tur pasaulē, jo tu vienkārši izeji cauri, klausies, jā, šo es izdomāju, un te radās pavasarī, pagad tagad ziema, tagad ņemam citu atvilknī, citu folderīti, jo īstenībā, tur varētu būt kaut kas paslēpies, jo tās sajūtas, nu, tādas ir atbilstošas tam gadalaikam, tai gaismai, tam noskaņai. Varētu.
Jā, jo šī nav Ziemassvētku dziesma, bet tas, kā tu saki, viņa ir ar tādu sajūtu, kas, man liekas, piestāv šim laikam. Un augustā es laidu klājā zinu, ka pāries, un tā man bija riktī tāda sajūta, ka vasaras dziesma, un katru reizi, kad tuvojas tas laiks, kad es gribu izdot jaunu dziesmu, tad es tā domāju, tā, kas būs tagad, jo tā, tas krājums ar tām dziesmiņām jau ir, un protams, ka to arī albums, kas ir tāds lielais notikums, kas būs nākamgad pavasarī.
Jā, es tieši gribēju prasīt, kurā gada laikā tad tas albums
nu, albums piedzims pavasarī. Man liekas, ka pavasars tas laiks, kad viss sāk ziedēt, un tad
jā. Dziesma Skauj mani cieši. Par ko tā ir?
Nu, šī dziesma ir diezgan emocionāla un ļoti varbūt raksturīga tieši tādam manam pirmajam skanējumam un tādam varbūt, kas daudziem nu, asociējas ar mani, kas ir tas balādiskums un varbūt tas melanholisms. Šī dziesma ir par tādām sajūtām divos dažādos periodos par vientulību, kurā mēs varam augt un saprast, kas patiešām mēs esam un tad pa to otru brīdi, kad mēs satiekam to īsto cilvēku, un cik ļoti viss mainās, un cik ļoti tās ilgas pēkšņu pagaist, un kad, jā, tas viss kaut kāds apskāviens, un tas mīļums, ko mēs esam ilgi gaidījuši, ir beidzot klāt, un jā, tā ir man tā ļoti, ļoti īpaša dziesma.
Tad sanāk, ka šo dziesmu, ja kādam ir ilgas pēc tāda sajūta, ka viņu kāds apskauja, tad šo dziesmu klausoties, tas pazudīs, ja?
Jā, es tā ļoti gribu cerēt.
Nu, to mēs varam arī pārbaudīt.
Jā, ļoti labi, draugi, bet starp citu, šī dziesma ir labs atgādinājums. Kamēr tu pēdējo to domu stāstīji, es ātri apskatījos par apskāvieniem kopumā. Tie samazina stresu. Nu, palīdz, vai, nu, tur ir kortizola līmeņiem pazemināties, vai ne? Vispār kopumā imūnsistēmu paceļ.
Protams,
tas ir tikai
mīlestība.
Apskāviens. Mēs domājam, te visādas zāles, vēl nes kādas tur lietas un tā tālāk, bet kādā brīdī tāds cieši labs apskāviens nozīmē daudz, daudz vairāk.
Jā, ko jums izrakstīt man Elizabetes Gailes dziesmu?
Jā. lai tas būtu tāds ārsts slēdzeks šodien.
Nu, ko, tad arī klausamies. Šeit pat arī Elizabete ir uz vietas studijā. Ja kas sakāms par dziesmu, viņai personīgi varat rakstīt uz 2720, 2720 WhatsAppā, bet tad mēs klausamies. Elizabete Gaila, Skauj mani cieši.
Vientulība Ieķeru pie domas
Vai man cieši Elis, bet gaila radio to klausītājiem jau patīk. Skaisti raksta, skaista dziesma. Tiešām jāpiekrīt un jāpievienojās. Tev izdevās. Tev kārtējo reizi ir izdevies. Un mums liels prieks, ka šeit radio tev ētrā šai dziesmai šodien bija arī pats pasaules pirmais pirmatskaņojums. Un esam palaiduši no šo dziesmu arī Elis, bet dziesmu tautās.
Kā tu svinī Ziemassvētkus?
Ziemassvētki ir... Protams, tas ir tāds kopā būšanas laiks un ar ģimeni. Un laikam jau, protams, ka tie ir tie svētki, kad mēs sanākam kopā, mēs sēžam pie viena galda, ir māmas cepetis, māmas štovētie kāposti. Tas ir tā ir tāda mana pirmā Ziemassvētku sajūta. Pēdējos gados, protams, Ziemassvētku man asociējas arī ar koncertiem, uzstāšanām un nodošu tā svētku sajūta nodošana citiem, jo man pašai ļoti patīk Ziemassvētku dziesmas, un es kaut kā esmu viņas arī izveidojis tādā savā aranžējumā, mēs arī patiesībā šovakar mums būs koncerts Minhausen muzejā, viss ir aicināti 17:00 vakarā. Kopā ar ģitāristu Rudolfu Ozolu būs tāds akustiskais koncerts, un mēs nospēlēsim gan manas oriģināla dziesmas, gan kādu Ziemassvētku dziesmas tādā savā skanējumā.
Vai tev ir bijusi doma sarakstīt Ziemassvētku dziesmu?
Ir gan bijusi doma, gan ir arī tādas iestrādnes patiesībā kādai Ziemassvētku dziesmai. Cerams, ka tā kādu dienu ieraudzīs dienas gaismu.
Varbūt jau nākamgad Ziemassvētku.
Jā, varbūt.
Es tev pēc intervijas parādīšu vienu no savām mīļākajām Ziemassvētku dziesmām, kur absolūti nav Ziemassvētku. Bet ir Ziemassvētku tematika, Ziemassvētku viss, un manuprāt, tāds moderns, svaigs, labs piegājiens tam, kā rakstīt dziesmas šim laikam. Mums un tiešām
mazā mūzikas rakstīšanas nometne radio tev aizskadrā.
Pieslēdz durvis.
Jā, mēs tev paliksim uz kaut,
tā, viss.
Kaut kādu laiku, jā. Viss vēl notiks. Elzbet, mīšu tev paldies, ka atnāci, ka izvēlējies arī radio tev šodien kā starta pogu tam, lai šī dziesma saredzētu arī dienas gaismu un lai tā atnes arī gaismu pārējiem šajā laikā.
Es tā ļoti gribu cerēt, jā.
Un mēs lai... tiekamies nākamgad.
Jā, lai daudz, daudz mīļi cieši apskāvieni, daudz mīlestības un pietiek arī spēka visiem ikdienas darbiem, visiem,
jā,
kas ir vēl priekšā. Jā, tas nereti šajā visā industrijā ir satraukuma pilns un aizņemtības pilns laiks.
Oh, tā ir, bet, tā ir, jā.
Bet lai pietiek spēka, enerģijas un, protams, arī atpūta visam pa vidu. Prieks, ka atnāci atkal, gaidīsim tevi atkal ciemos.
Jā, paldies un sveiciens ciesmas producentam Rudolfam Macetam.
Rudolf, sveicien tev arī.
Jā, mums. Paldies.
Čau.
Tiekamies. Čau.
Radio. Radio tev.